sango na fewa
bote esengo kimya boboto mitime na binu bayibuzili bakuya kulandasa ngolo kota lingala na VOA The Voice of America uta Washington na idi isango. Cour pénale internationale CPI ekopesa lelo ekateli ya yango na bosambi sambi ya bozungeli ya Bosco Ntaganda uyu akatela maki etumbu ya mibu 13 na 2019 mpona mbeba ya bitumba pe ya bomoto na bitumba na Ituri na mibu 14 na Sambo. Ntaganda uyu ayebanaki na kumbo ya Terminator tango ya bitumba na Ituri azwaki etumbu eye mpona mbeba lokola bozwami basi na makasi bubumi ya bato pe bolongoli bato na bisika bavandaka mbiba yango ezalaki na mutangu ya zumi na mwambe basambili baye balubi azali kozela na kimya ekateli yango ezelami na 14h na ngonga ya Kinshasa. Bato zumi ya misato bakufi na bitumba kati na bato balobaka Chiluba na Bakuba na mboka Bakwa Kende kati na Kasai na Kasai Central Mulai na Susten Kambidi.
Kolanda maloba ya mwana mboka Ferdinand Pochamba, ministre ya santé ya mboka Kasai kote ya Chikapa, oyo azali na Bakwa Kenye, lelo mukola mibale, batoyo balobaka munoko ya Chiluba, bakendeki kubundisa Bakuba. Na yango, lobi mukolo ya yambo, babomaki batu. Oyo ye amoni na miso na ye, zomi na misatu. Batu mbindaku ya senatere Evariste Bochab, na bandaku ebele na mboka ina. Batu ebele près de 20 000 personnes, bakimi na zamba, na ndenge tozolo babu atamutu mokote azara Bakwa Kenye. Bitumba ibandaki na Bakwa Kenye depuis weekend dernier. Tango mwasi moko oya lobaka Chiluba mubali na ye azara Kamukuba. Babandako we la mbongo oyo batu ya pamba bapesa kibango. Boye ba ete depuis 8e mois ya 2020 bitumba mususu esalamaki na Bakwa Kenye entre batu ya lobaka Chiluba na Bakuba. Batu pe ayike bakufaki mukolo yango. Na ndenge tozolo baboye senoma na mboka Ferdinand Pochamba buvandili ya batu eza malamu te batu nyonso bakimi na zamba basoda ou bazakuna bakoki ata kotele mise bitumba mukete batu bazana se ministre ya lobi te tango mususu ba mususu ebele bakofi menan ba moni bebe mena bangote utaka nanga na Kasai Central Sosten Pierre Kambidi VOA.
Mutomoko afunda mina kukumisa batu na lingomba ya ba ADF akangami na Kasindi na Beni na Nord Kivu. Molobeli ya ba FRDC lieutenant Anthony Mwalushai alobi ete mi salam ya bokingi mi tiaki maboko li kolo na Omari Kasirika Mwindi sima na bufundami na motomoko akanga maki kasi atika maki na maboko ya ba ADF. Omari Kasirika azaliko yandola na misalami ya bukingi sango na lingala na VOA uta Washington. Zokande na Ituri na Nalu na Mahala ba FRDC balubi babumi ba ADF sambo Bulai na Christina Bedito.
Soda moko abungi si bo moibwaye pe mwana mwasi moko ba ADF sambo pe bakufi ezalaki bongo sima nzanga ya mokolo mokolo leki na bitumba bingalaki katina mapinga mwa ekolo pe batomboki omboka Mala na groupement banda vilema na kilomete le mitano na ido mboka ezwami pene kilomete le kama moko na sudi ya ingumba bunya. Melkio Kasereka mokonzi ya societe civile ya kolektivite walese vokutu
chandreze ya moi na kizaki mokolo ya zando ya maha masasi ya bandiko leta lewa kutisoda na biso moko boye ataki na barriere ye akufati na fie moko azwati malbervie pe akufati na imoro bakende otala obi ya fetmo na ngambo ya badiradif na bezi kesoki inda ekokontinue bakalme ya ntongo nano ezongi me bapopula epesi bango lisusu kokima lisusu baobi ndenge nini nguna azobima na zamba basi balakisi place oyo munguna na mboka nini
na Congo Brazzaville. President ya Guinea Biso Umaru Sisoko Embalo asilisi mobembo na ye ya mikolo mibale na masolo na president Denis Sassou Nguesso simana elonga ya mokonzi ya Congo Brazzaville. Umaru Sisoko Embalo alubi ezalaki mpona kokolisa bondeko kati na bikolo mibale nzoka nde Guinea Bissau na Congo Brazzaville bakokutana na lisano lya ndembo na 17h ngonga ya Brazzaville na match ya suka ya qualification ya groupe mpona CAN ekobetama na 2022 na Cameroun. Suka na sango na biso yangoyo nde tukutani sima ngonga mibale mpona sango isusu tukutani pe na Facebook pe na site internet na biso ezalaki wabino edi isango.